105,6. Chantada, 90,4. Monforte, 87,8. Ribadeo, 102,3. Sarria, 98,2. Vilalba, 103,0. Viveiro, 88,5. Radio Voz, la radio de aquí. Radio Voz, con Félix Jorquera.
¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos. Principia Voces de Lugo, en la sintonía de Radio Voz. Miércoles 27 de marzo, con sabor a venres, bueno, con sabor a coller vacacións, porque moita xente se poderá xa abrir esa xanela de días de lecer da Semana Santa, si é que non se fixo xa anteriormente. En todo caso, si collamos o coche, cuidado, porque hai chuvia, o mal tempo sigue reinando, así ya estaremos tanto en Meteo Galicia como en la Dirección General de Tráfico confirmando esos datos. Hoxe falaremos de Altri por partida doble, porque en cuestión de 40 minutos estará conosco Olalla Rodil, a deputada do BNG no Parlamento de Galicia, pues abordando este asunto, unha implantación dunha empresa que está creando inquedanza na comarca. Foi un tema que tamén se abordaba no Pleno Provincial da Diputación de onte. Oxe, o voceiro do Partido Popular na Diputación, Antonio Meijide, estará tamén connosco, e un dos temas a tratar será precisamente esa implantación de Altri para o Partido Popular, a defensa da súa localización innegociable, eso será o que nos transmita a partir da 1:05 aproximadamente Antonio Meijide. Ademais tamén varias citas gastronómicas, unha delas a Lareira. Ese tempo dos venres que adiantamos aos mércores, esa conexión con José Blanco do restaurante La Solana de Ribadeo. Sobre a 1:30 abriremos ese tempo gastronómico. Pero que antes, xa en cuestión de media hora, estaremos en Quiroga, porque este sábado e domingo temos alí cita coa 42 Feira do Viño. E falaremos co seu alcalde, con José Luis Rivera. Ademais, sendo mércores, temos tamén o noso tempo literario do Marca Páxinas. Será dende Monforte, dende a librería Agrasar, coa súa responsable, con Ada Agrasar. Bueno, é o que temos en dúas horas de radio. Nos controis técnicos está Dani Portela, Fales Félix Jorquera. A primeira cita dende Meteo Galicia para saber como chega o tempo hoxe e de cara a estes días festivos. Joel Cid, bo día.
Hola, que tal? Moi bons días. Nas próximas horas na provincia de Lugo seguiremos influenciados pola borrasca Nelson, por tanto esperamos unha zona de mércores de chubascos que por momentos poden ter intensidade moderada. Hoxe o máis destacable vai ser o vento. Temos refachos de vento do oeste e suroeste que soprarán con forza, serán refachos fortes durante especialmente a tarde. Temos un aviso amarelo en toda a comunidade por refachos que poden superar os 70 km por hora. Hoxe as temperaturas permanecerán sin cambios ou con algún lixeiro ascenso. Esperamos unha máxima en Lugo en torno aos 10 grados. Hoxe a cota de neve durante a mañá en 1200 metros, baixando a última hora do día aos 800 metros. Mañá sober será unha xornada moi parecida de hoxe, con chubascos, especialmente no sur da provincia de Lugo, que poden ser incluso abundantes, na zona centro e sur da provincia de Lugo, precipitacións abundantes, especialmente durante as horas da tarde. Os homens, o vento non serán tan fortes como o mércores, tendemos vento do suroeste con refachos moderados, e as temperaturas permanecerán sen cambios. Esperamos unha máxima en Lugo en torno aos 8 ou 9 graus. A cota de neve durante a mañá en 1200 metros, baixando a última hora do día a 1000 metros. O venres, esperamos un día onde teñamos durante a mañá algún chubasco intermitente, residual, a primeira hora da mañá, indo a menos e quedando unha tarde de ceos con intervalos nubosos, con máis nubes no sur da provincia, con ceos incluso máis abertos na zona norte da provincia de Lugo, na zona da Mariña. Os ventos soprarán do suroeste moderados e as temperaturas o venres permanecerán sen cambios con un lixeiro ascenso. Esperamos na cidade de Lugo unha máxima en torno aos 11 12 grados.
Bueno, pues eso o que temos en canto ás previsións meteorolóxicas. Como se circula polas estradas da nosa provincia? Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, bo día.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de Lugo. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención en las carreteras.
Repaso a las portadas de La Voz de Galicia de este miércoles. Tráfico vigilará con radares más de 200 tramos durante esta Semana Santa en Galicia. Hoy y mañana habrá fuertes vientos y lluvias, pero el viernes mejorará. Numerosas actividades llenan el mapa festivo de la comunidad y a nuevo destacada, las tres ediciones provinciais. En canto a las fotos de portada, na de Lugo, como non, dos heridos en un incendio en la nave de Sidegal, de Oceao. O Pede Saimaxe, el fuego empezó a primera hora de la mañana, se controló a mediodía y dejó un herido grave y otro leve. También con foto de portada, la edición de Lugo, dramático colapso en Baltimore, el portacontenedores chocó contra el puente que cayó. Economía, Orange y MásMóvil completan la fusión y pasan a llamarse MásOrange. La nueva compañía, propietaria de la gallega R, suma 37 millones de líneas. Marítima, la captura de pulpo estará vedada en toda la costa gallega en mayo y junio. Sociedad, Amancio Ortega tendrá un megayate de 182 millones. Cultura, o Centro Dramático Galego, celebra os 40 anos da súa fundación. Entrevista a Isabel Quintana, 4 años enferma. Tengo COVID persistente y estoy cansada de oír, tú lo que quieres es una paga. Consumo, el cacao triplica su precio y la tonelada llega a 10.000 dólares. Primeira de La Voz de Lugo, otro gran incendio pone en peligro Ceao casi 3 años después. El fuego del 2021 devoró 4 naves industriales y la presión del agua fue polémica. El concello asegura que había suficiente presión en los hidrantes del polígono. En cuanto a edición de Amariña, a foto principal para ese accidente en Baltimore, pero también con foto de portada, llevan directamente el pescado preparado a las casas en Viveiro. Mi pescado en tu mesa es una idea de Rodrigo Canoura. En La Voz de Amariña también esa información de distribuir pescado por el mundo a llevarlo también al propio hogar. Somos artesanos del mar, así se presenta Mi pescado en tu mesa ya con web. Herida al confundir los pedales del coche y chocar contra 2 turismos y una casa. La conductora fue trasladada por el 061 para recibir asistencia sanitaria en el hospital. Esto sucedía en Lourenzá. En canto a edición de Lemos, foto principal de portada para ese portacontenedores en Baltimore. Y también la nieve vuelve a Ocourel. En la aldea de Meiraus cayó una nevada, aunque no cuajó. En La Voz de Lemos, sen persoas nin viñas non pode haber patrimonio da humanidade. La crisis del sector vitícola irrumpe en el escenario político en medio de la celebración de las grandes ferias del vino. Son os asuntos de portada de La Voz de Galicia deste mércoles. Agora facemos unha pausa e buscamos un rápido informativo provincial aquí en Voces de Lugo de Radio Voz.
É o produto máis típico da Semana Santa, con infinidade de distintas preparacións que lle propoñemos nas xornadas do bacallao no restaurante A Nova Ruta de Vilalba. Croquetas, en revolto a portuguesa, a prancha, o forno, a galega, a vizcaína, a lisboeta ou o pilpil. Son só algunhas suxerencias da carta das xornadas do bacallao do restaurante A Nova Ruta de Vilalba. E se prefire a carne, tamén poderá degustar estes días vaca frisona a parrilla. Estamos na saída cara Rábade, o noso teléfono 982 51 11 50.
O teu local de hostalería merece unha renovación do bestiario laboral. En Prolabi somos especialistas. Contamos coa gama profesional máis completa para darlle a benvida atempada. Roupa e calzado, con modernos delantais e como distribuidor para a provincia de Skechers Work, cos modelos máis cómodos e antideslizantes perfectos tamén para o uso doméstico. Dalle unha nova imaxe ao teu local de hostalería con Prolabi. En Covas, Viveiro, Avenida Cantarrana 12, en Vilalba, Cidade de Lugo 16 e en internet prolabi.es.
Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa ao medievo. Os días 30 e 31 de marzo, Monforte alcanza a 20ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con máis de 130 postos de gastronomía. Economía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
¡Ué!
El grupo de músicos cubanos Son de Camagüey actúa por primera vez en Lugo este viernes 29 de marzo.
Será en la Sala Jäger a partir de las 10 de la noche.
Ven a disfrutar de pura música cubana a la Sala Jäger de Lugo este viernes 29 de marzo con el grupo Son de Camagüey, que celebra su décimo aniversario.
Venta anticipada de entradas en la web salajager.com.
Radio Voz, con Félix Jorquera.
12:10, repasamos la actualidad de provincial de este miércoles 27 de marzo. Susto importante ontem en Lugo, coincendio de esa nave de desguace no polígono doceao. Un lume que se iniciaba a primera hora da mañá quedaba controlado a mediodía. Dous operarios resultaron feridos. Un deles grave trasladado a unidade de queimados do complexo hospitalario da Coruña. O suceso fixo lembrar outro de maiores dimensións tamén neste mesmo polígono hai tres anos. A alcaldesa, Pablo Alvarellos, trasladábase a primeira hora da mañá ao polígono para supervisar e facer seguimento dos traballos de extinción, narraba así o acontecido.
Pois bueno, puxese en marcha de unha maneira rapidísima, casi inmediata, todos os operativos. En este momento hai en torno a 20 bombeiros traballando, tres patrullas da policía local, tamén patrullas da policía nacional, protección civil, e foi unha actuación casi inmediata. Nuns minutos xa estaban aquí traballando. Neste momento parece que acaba de chamar o 112 tamén, que me informa cada minuto, aparte dende dentro, o xefe de bombeiros. Está, non podemos decir que controlado totalmente, pero controlado. Parece que xa non hai peligro, que era o peligro máis inmediato de que pasara as demais naves, e parece que non. Activouse o Platerga 1, polo tanto acaban de chegar tamén reforzos de Vilalba e de Sarria. Bueno, ahora esperar un pouco a ver se se controla definitivamente, pero parece que sí, que non hai xa peligro de que pase a outras naves.
Sobre este suceso, o Partido Popular exixe ao goberno local solucionar os problemas na rede de auga do Ceao e urxe a que actúe tras tres anos de inacción. Enrique Rozas, vicevoceiro.
Desde el Partido Popular, en primer lugar, queremos trasladar nuestro deseo de una rápida recuperación de los heridos, al mismo tiempo que nos ponemos a disposición de los afectados por el incendio. En segundo lugar, nos encontramos ante una situación que es idéntica a la que sufrimos en Lugo hace tres años. Estamos hablando de un problema real que existe en el polígono del CEAO. Hay informes técnicos que avalan la intervención inmediata en la red de suministro de agua. Nuestro grupo, hasta en tres ocasiones, instamos al Gobierno Municipal a priorizar en la seguridad del polígono, incluso presentando una alegación a los presupuestos para dotar de una partida económica para la mejora de la red de saneamiento. De igual manera, la propia Asociación de Empresarios del CEAO también presentó otra alegación en la misma línea. Estamos ante una situación que requiere una intervención inmediata y esperamos que se tome en consideración lo ocurrido para evitar en el futuro males mayores.
Más asuntos. As imaxes dun flagrante caso de conducción temeraria activaron todas as alarmas no subsector de tráfico da Garda Civil de Lugo. Tras unha longa investigación, os axentes conseguiron dar co condutor dun camión que conduciu en zigzag, poñendo en perigo o resto de usuarios da vía pola A6, a altura de Bamonde. O condutor investigado é un camioneiro de 40 anos, natural de Lalín. Atribúese un delito de conducción temeraria ao considerar a Garda Civil que circulaba en zigzag descontrolado e con notorio risco para o resto de coches, o que obrigou o condutor do vehículo que pretendía adiantalo a desistir da manobra, retendo a marcha a non ter garantía a seguridade do adiantamento. E onde celebrábase pleno na Deputación, nel aprobábase por unanimidade o reparto dos 21,75 millóns de euros do Plan de Deputación aos 67 concellos da provincia. José Tomé, presidente.
Donde vamos poñer a disposición dos concellos prácticamente 22 millóns de euros que lle van a permitir poder prestar os mellores servicios posibles aos seus veciños con autonomía municipal, decidindo onde queren invertir, onde queren gastar, en que servicios queren gastar ese diñeiro, que sin duda ninguna é moi superior, por exemplo, o que dedica a Deputación de Ourense, e que nos estamos incrementando cada ano, mentre que a Deputación de Pontevedra está obeixando. Agora que a entrada do Partido Popular veixou, non? E a Xunta de Galicia xa non nin está nese espera. Non ten plan para os concellos, con criterios objetivos, o que fai despois é convenios en función de quen goberna en cada sitio. Iso na Diputación non facemos así.
Seguimos falando do pleno provincial. Os deputados populares non entenden que tanto Partido Socialista como BNG se opoñan a creación de emprego na provincia ou recitar din unha iniciativa de apoio ao proxecto de Altri en Palas de Rei, tendo en conta que no 2022 apoyaron tanto no Parlamento de Galicia como na Deputación a súa implantación na provincia. Sobre este asunto, o presidente José Tomé afirmou que unha cousa é unha fábrica de fibra textil e outra distinta unha celulosa.
Nos decimos fibras textiles, sí, que eso foi o que sorprendeu inicialmente, celulosa, no. Xa temos ence, para que queremos máis ences? Aquí sempre se falou dunha fábrica de fibras textiles, pero claro, Mancio Ortega xa era listo, e xa non se quixo meter aí, xa escapou de aí, porque viu, sabía información que nos, non sabíamos, porque isto da celulosa aparece agora, recientemente. E a outra gran mentira era que iban a ser 2.000 puestos, 2.500 puestos de traballo directo, e a propia empresa reconoce que 400 escasos. E a mellor parte deles, pois, tra xente que vende fora, porque, bueno, na zona non hai os técnicos cualificados que necesita esa empresa. Por tanto, é unha gran mentira do Partido Popular. E nós, que nos llevamos a lavar a cara das súas mentiras, dos seus intereses. Porque o día que sepamos, algún día sabremos algo, dos intereses que hai aí, máis dun vai ter que dar explicacións.
O BNG ofrece apoio institucional e político da Deputación á veciñanza da Ulloa que se manifesta contra Altri. Efrén Castro, vicepresidente.
Van convertir toda a comarca da Ulloa nunha zona onde non se vai poder vivir e por eso a xente que vive ali está en pé de guerra. Como non vai estar en pé de guerra? Convertir unha comarca nun estercoleiro a cambio de 250 postos de traballo? Pois a sociedade civil levantouse e nós, como BNG, tendemos llamado e vamos levar mocións e tratar de parar este proxecto a la donde sea, porque é unha aberración medioambiental, decía yo ao principio. Portugal non o quere, é unha empresa, e xa sabe como funciona Altri, e Portugal bota para fora ese proxecto industrial e aquí tildámolo de estratégico, pois eso é a diferencia. O mellor Portugal defende mellor os seus veciños que está a facer a xente de Galiza.
E a Deputación exixe á Xunta medidas urxentes para axilizar e rematar canto antes as obras de reconstrucción da estrada autonómica Lugo 651, a principal estrada de Folgoso do Courel, derrubada hai xa 2 anos, e tamén pide un plan de preservación e posta en valor do patrimonio das minas de antimonio de Santa Eufemia. Unha proposta que fixo o Grupo Provincial Socialista, que foi aprobada grazas tamén aos votos do BNG. Un BNG que sacaba adiante unha proposta para reclamar á Xunta e ao Estado un financiamento íntegro do servizo de axuda no fogar ás persoas dependentes que garanta a cobertura e a mellora do servizo. Iria Castro, deputada.
Se a Xunta e o Estado non aumentan o financiamento, non financian o SAF na súa totalidade, este servizo será directamente inviable para os concellos galegos. E que ao final o que van a sufrir son os veciños e as veciñas que necesitan este servizo. Eu creo que deberían deixar de pensar como PP e empezar a pensar como alcaldes que están aí todos sentados. Empezar a pensar nas arcas dos seus concellos e nos seus veciños, porque é o que necesitan.
Tamén saía adiante outra moción do BNG, co voto en contra do PP, que reclama máis investimentos en servizos ferroviarios e a creación dun ente ferroviario público. Deixamos o pleno provincial de onte. E logo a alcaldesa Paula Alvarellos, acompañada polo delegado da área de xestión integral de recursos internos, Pablo Permuí, efectivizou onte martes a toma de posesión do novo interventor municipal, Luis Ramón Vázquez Parga. O novo habilitado nacional e natural de Lugo, e desde 2020 exercía como viceinterventor de clase primeira no Concello de Ferrol. E o Executivo local pon a dispor do tecido asociativo varios locais e salas de uso múltiple no CEI Nodus. O objetivo é facilitar a súa actividade e a posta en marcha de programas cos que dinamizar económicamente e poñer en valor o territorio. Mauricio Repeto, concellero de Dinamización Económica.
Desde el área de Dinamización Económica elevamos a Junta de Gobierno de esta semana las bases por las cuales van a regir la cesión de espacios de estos 4 espacios que disponemos en el CEI Nodus, locales que queremos destinar al tejido asociativo, un tejido asociativo que es el motor social y fundamental de nuestro municipio, para fomentar el empleo, el emprendimiento, la dinamización económica y por tanto animar a todos aquellos que se puedan presentar. Una vez publicadas esas bases, tendrán 20 días hábiles para poder presentar esos proyectos a medida para seguir contribuyendo en fomentar la sensibilización, la formación, información y asesoramiento sobre la cultura emprendedora, la dinamización económica de nuestro municipio y poner en valor el territorio y el fomento del emprendimiento y la creación de empleo, por supuesto.
12 de Azanove, Área de Cultura y o Colectivo Globo organizan una nueva edición das residencias artísticas Atopémonos Bailando. Entre los meses de abril y noviembre, las 8 agrupaciones y artistas seleccionadas realizarán una estadía en Lugo que rematará con una representación abierta al público amosando trabajo realizado. Maite Ferreiro y a Concellera de Cultura.
8 colectivos fueron seleccionados para participar no ciclo de residencias artísticas Atopémonos Bailando deste ano, que durante a súa estadía en Lugo crearán proxectos de investigación alrededor das artes en movimento. Deses proxectos, 2 serán seleccionados para realizar intercambios con Portugal e Costa Rica. Seguimos así no objetivo de impulsar a creación e investigación en danza e artes do movimento de compañías de ámbito galego, estatal e internacional, achegando os procesos de creación en danza contemporánea á veciñanza a través dunha programación de calidade diversa e innovadora, internacional e gratuita que consolida a Lugo como un dos puntos máis importantes das artes do movimento.
Xiana Mariña, a Praia das Catedrais conta xa con case 13.700 reservas para Semana Santa. A vicepresidenta segunda e consellera do Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en Funcións, Ángeles Vázquez, visitaba onte este espazo protegido do litoral de Ribadeo, que conta con plan de conservación dende o ano 2015.
Xa neste momento temos preto de 2.000 reservas para o Xoves Santo e superamos as 2.800 o día de Venres Santo. Como xa saben, pois non se pode escalar nin se pode subir o que son as rochas, está prohibido entrar nas furnas e nas cuevas. Por suposto, non se poden levar nada do que a parte xeolóxica, ningunha pedra para os seus fogares, porque senón eso supón un deterioro do que a praia en sí e deste monumento. E a partir de aí, bueno, pois esta Galicia que é distinta, queremos facer o posible para seguirla conservando, para que a xente disfrute da mesma.
E a subdelegado do goberno, Isabel Rodríguez, puxa en valor a construción do novo miradoiro de Ribadeo tras o remate das obras, unha actuación financiada cun custo de 30.000 euros pola Dirección Xeral de Costas. Este novo espazo acondicionouse na embocadura da ría de Ribadeo, nunha das saíntes do forte de San Damián. En Viveiro, o Concello adxudicou un contrato de servizos a unha empresa especializada na retirada dos vehículos abandonados nos espazos públicos da vila, que a día de hoxe son 31. En concreto, o obxecto do contrato é o servizo de retirada, transporte, depósito, descontaminación, tratamento e destrucción dos vehículos abandonados en rúas, prazas ou aparcadoiros soterrados da vila. En Foz, o Partido Popular alédase da rectificación na ordenanza de ocupación das terrazas de hostelería do goberno local. Javier Gastiñeira, voceiro.
Totalmente desproporcionado, que levaba aos hosteleros probablemente a ter que deixar de poñer terrazas. Bueno, dixo o Partido Popular, o señor alcalde, como fai con todo, pois non quere facerlle caso. Pasou exactamente igual que o mesmo caso que cando foi o tema da en residencia, que cando foi pois outros asuntos como a escola de música, o señor alcalde tira pa diante con elo, pois se leva por diante a todos os que se ven no camiño, ata que, bueno, pois non ten outra que rectificar.
E o mércores dá comezo unha nova edición do Comercio na Rúa que organiza hacia Foz Centro Comercial Aberto. Mañá iniciaránse as Santas Tapas para dinamizar a hostelería local ao longo das vindeiras xornadas. Ata o sábado volve, polo tanto, un clásico como ese Comercio na Rúa nesta nova edición. Fora Stocks danse cita máis de 30 comercios que ofrecerán promocións e descontos moi interesantes. Estamos en Mondoñedo, alíos socialistas critican o goberno local por devolver axudas de máis de 150.000 euros destinadas ao pabellón municipal e maquinaria. Xana Terrachá, en Vilalba, o Centro de Información a Muller pechou o ano 2023 con 1.078 consultas, máis de 20 semanais a maior parte de asesoramento xurídico e atención psicolóxica. Polo que respecta aos casos de violencia de xénero no centro, atenden actualmente a unhas 15 mulleres. En Vilalba hai 20 ordes de protección en vigor e 30 casos activos no sistema Biogem. Xa en Monforte, o Concello destina 32.000 euros en axudas para a celebración de festas de barrios e parroquias. Isto é un 60% máis que en 2023. José Tomé, alcalde.
Para esta liña de axudas destinamos 32.000 euros,
que son 12.000 euros máis que no ano 23, que nos anos pasados. Por tanto, antes destinábamos 20.000 euros e agora neste ano 24 o 32.000, 12.000 euros máis, como decía, o que supón un 60% máis. Con respecto ás pasadas convocatorias, nas que destinábamos importes distintos dependendo do tipo de actividade, se fora parroquia ou se fose barrio, en este ano que fixamos foi unificar. Considerase unha única axuda de 1.000 euros por anualidade a cada parroquia ou barrio que o solicite. No caso das parroquias, pasa de 500 euros a 1.000 euros, co que aumenta o 100% a axuda. E será requisito imprescindible ter autorización concedida polo Concello de Monforte para a celebración da festa que se trate, según obriga a Lei de Espectáculos de Galicia.
Por outra banda, ese movernos de Monforte, está aberta a convocatoria do 19º concurso de deseño de cartéis das festas patronais 2024. Con esta convocatoria iníciase a folla de ruta das que serán as patronais do mes de agosto. Un par de citas antes de rematar. Burela estrea hoxe mércores unha exposición fotográfica sobre a muller caboverdiana en España. A inauguración será ás 18 horas na Casa da Cultura, unha mostra que poderase visitar ata o 26 de abril. E pasado mañá venres terá lugar en Rinlo a primeira degustación de mexillón que organiza a Asociación de Veciños O Cantal coa colaboración do Concello de Ribadeo. Será na Praza de San Pedro a partir das 12:30 do mediodía. Habrá carpa, música, bar e 300 kilos de mexillóns para degustar. Daniel Vega, alcalde.
Unha nova festa que queremos potenciar dentro do Concello e por iso queremos de agradecer á Asociación de Veciños O Cantal todo o seu traballo, toda a súa proposta, sin lugar a duda, toda a ilusión que está trasladando para a impulsar propostas en beneficio de Rinlo e en beneficio de todos. Creo que apostar por degustacións do producto do mar é algo moi importante. Estamos apoiando todo un sector e tamén impulsando e publicitando os produtos do mar.
Mexillón en Rinlo e viño en Quiroga. Este sábado e domingo celebrase a 42 Feira do Viño. De la falamos a volta de pausa co alcalde José Luis Rivera.
É o produto máis típico da Semana Santa, con infinidade de distintas preparacións que lle propoñemos nas xornadas do bacallao no restaurante A Nova Ruta de Vilalba. Croquetas, en revolto a portuguesa, a prancha, o forno, a galega, a vizcaína, a lisboeta ou o pilpil. Son só algunhas suxerencias da carta das xornadas do bacallao do restaurante A Nova Ruta de Vilalba. E se prefire a carne, tamén poderá degustar estes días vaca frisona a parrilla. Estamos na saída cara a Rábade. O noso teléfono 982 51 11 50.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz, a radio de aquí.
Radio Voz, con Félix Jorquera.
Estamos en Quiroga, neste concello da Ribeira Sacra Lucense. Saudamos o seu alcalde, José Luis Rivera. Alcalde, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, vender a fin de semana. Temos varios eventos moi importantes para este concello. Bueno, digamos que o máis forte vai ser unha nova edición da Feira do Viño de Quiroga, pero tamén vai ser celebrar un certame de bandas de gaitas. Imos principiar polo primeiro, por esa Feira do Viño de Quiroga, que celebrarase en concreto dende o venres e ata o domingo. É así, non, alcalde?
Sí, exactamente. Empezamos o día 29, 30 e 31 de marzo.
Bueno. ¿Qué edición acabamos neste 2024?
Pois a edición xa estamos no número 42, é unha das máis antiguas da zona, bueno, de Galicia. Empezamos alá por ano 1983, todas continuadas, hasta esta fecha.
Para vostede, a primeira feira do viño como alcalde despois das eleccións do pasado ano, é así, non?
Sí, a verdade é que sí, nesta é a primeira feira do viño como alcalde aquí do Concello de Quiroga. Antigamente foi durante moitos anos Concello de Cultura, tamén formaba parte da organización, pero agora é verdade que sí, que esta edición pues xa son a primeira que se celebra como alcalde aquí en Quiroga.
Quiroga presume de ser o Concello da Ribeira Sacra con máis produción vinícola, é así?
Sí, é verdade, sí. Quiroga, pois, somos o a vila que das que menos adegas temos, pero en canto a produción de xente do resto das bodegas da Ribeira Sacra, que ou ben son propietarios de fincas, ou ben teñen alquiladas ou compran. Entón, casi máis dun 40% da produción da Ribeira Sacra produces en Quiroga. Iso é a verdade.
Bueno, tres días de feira, xa dende o venres. Isto é novedade ou sempre foron tres os días de celebración do viño de Quiroga?
Isto faise desde fai tres anos, desde que cambiamos o tipo de feira, que antes eran diríamos, que sempre se fixou a feira do viño de Quiroga con bodegas artesanais, e esa xente pois, xa foi se facendo maior, entón decidimos apostar por as bodegas profesionais. Desde o ano 22, pois está a terceira edición, que xa a terceira vez que facemos, que participa na fecha as bodegas profesionales. Entón, incorporamos o viernes dos últimos tres anos, empezando, pois, bueno, con a cata de viños, ou con túnel do viño, para darlle un día máis de... Para ter un día máis de eventos.
De celebración, sí, sí.
Exactamente, que antigamente só se facía sábado e domingo.
Ajá. Bueno, pois pues, ese túnel do viño como aperitivo, o venres, xa para as jornadas de sábado e domingo, que destacamos do programa? Entendo que o día forte vai ser o domingo, non, alcalde?
Sí, para o sábado xa hai muchísima xente, porque o sábado pola mañana a partir das 12 menos cuarto que inauguramos a feira e que levamos 15 anos participando nun festival celtibérico de bandas de gaitas juveniles que se chaman. Este ano é verdade que están casi se duplicaron o número de bandas de gaitas con respecto ao ano anterior e vai haber aquí en Quiroga máis de 500 gaiteiros, entonces as mañás que estaban un pouco... diríamos, sin moito ambiente, pois con este tipo de evento, apretemos a mañá como moi concurrida, xa se empeza, inauguramos a feira, como dixen antes, ás 12 menos cuarto, entón temos un día super importante, con moita xente pola rúa de Quiroga. Hasta as 8:30 da tarde, pois bueno, que xa temos o pregón, xa é onde se concentra a maior parte da xente en torno ao pregón. Ese é o momento onde máis afluencia de xente hai durante toda a feira.
Ajá. E quen será a encargada de ler ese pregón presente a pregoeira deste ano, alcalde?
Bueno, pues a pregoeira é unha quiroguesa, bueno, os pais son aquí de Quiroga, naceu en Barcelona, chama-se Afra Blanco, e a colaboradora, bueno, de... traballan varios medios de comunicación a nivel nacional, como a Antena 3, a sexta, bueno, unha tres media, diríamos, en realidade. E, bueno, já apostamos, vamos apostando un pouco pola xente do noso povo, e tamén o merecen, e darlle unha oportunidade á xente de Quiroga, de que sea a pregoeira, já é a primeira vez que unha pregoeira de aquí de Quiroga vai dar un pregón durante os 42 anos desta feira.
Ajá. Bueno, que nos agarda o domingo, día forte, o 31 de marzo, nesta nova edición da Feira do Viño de Quiroga?
Bueno, pois o día 30 diríamos que é un día dedicado ás adegas, que é onde lle entregamos onde se fai un reconocemento a través dos premios que lle damos, e aquí non temos cata, non sei, non catamos o viño, non hai premios, todas son iguales, entón diríamos que é o día máis importante, é o día dedicado, como te digo, a todas as bodegas que participan este ano son 14 adegas, que como dixen ao principio, pois... non están ubicadas aquí en Quiroga unhas cuantas, pero bueno, teñen moita relación con Quiroga ou ben, que son propietarios de fincas, ou que teñen fincas alquiladas ou que compran as uvas. Entón, invitámoslas a todas, xa digo, como dixen anteriormente, pois bueno, son 14 adegas as que concurren a esta edición da Feira do Viño de Quiroga.
Ajá. Ademais das adegas de viño, que outras outros stands, outros expositores podemos ver neste evento tanto sábado como domingo, alcalde?
Bueno, pois tamén temos os produtos tradicionais, o que pasa que estes produtos tradicionais, como é o aceite e o mel, pois teñen as súas feiras ao longo do ano. A do aceite pois faise no mes de abril, do mel por no mes de agosto, o sea, por o día de agosto, porque tamén participa na feira como produtos artesanais da nosa zona. E logo, bueno, máis tipo de produtos artesanais que veñen da fora, que se incorporan á feira, pero, bueno, non son de Quiroga. Entón, pois, en principio, pois é todo o que temos o programa para ese fin de semana.
Bueno, un concello este Quiroga que vese, pois, reforzado pola potencia que ten agora mesmo de atracción a Ribeira Sacra, é así, non, alcalde? A xente está escollendo a Ribeira Sacra como destino e aí está Quiroga, pois, nunha situación privilexiada, pois, para ofrecer gastronomía, viticultura, paisaxe e patrimonio, non?
Sí, a verdade que sí, como todo foi que as vidas da Ribeira Sacra, pois Quiroga é unha máis das que estamos incorporadas, cada unha ten o seu significado especial, pois nós temos aquí máis tema gastronómico, é tema de naturaleza, porque estamos aquí no seu parque Montaña do Caurel, pero, bueno, o que quero dicir que con este tipo de eventos, pois, sobre todo para vidas pequenas como a Quiroga, eu creo que o tema económico é un impulso nesta Semana Santa, dado a que todos os negocios salen, o sea, a parte dos viticultores, todos os negocios salen favorecidos económicamente porque se move moita xente en torno á feira. Entonces, bueno, pues é un pulo que diríamos moi importante económico para este tipo de vidas, como neste caso Quiroga, porque o resto do ano, pues, bueno, estamos os do pueblo, entonces con este tipo de eventos temos que promocionalos. Eu sempre penso que este tipo de eventos non se pode considerar como un gasto, máis ben considero como unha inversión, porque sempre ten un retorno máis importante da inversión que se fai, que se podía triplicar ou cuadriplicar o dinheiro que queda no pueblo. Entonces eu creo que debemos apostar por este tipo de feiras, Quiroga e o resto dos concellos da zona tamén.
Sen dúbida, Quiroga ponse no mapa, a través desta feira do viño. Fala usted de inversión. Que presupuesto manexa o concello para sacar adiante todo este programa?
Bueno, manexamos un presupuesto en torno aos 40.000 euros aproximadamente.
Para agardar, canta xente? Cal é a expectativa de visitantes?
Eu penso que, mira, como dixen antes, o punto máis fuerte é o momento iso do pregón, e aí calculamos sempre que caen máis de 10.000 personas só nese momento. Entonces, bueno, se sumamos a xente que pasa por Quiroga entre viernes, sábado e domingo, pois podemos estar falando pois sobre 15.000 personas aproximadamente. Eso, claro, eso deixa, para o tema económico que volvo a repetir, pois deixa moito dinheiro en Quiroga, e é un dos eventos máis importantes do ano, xunto que as festas patronais, e deste tipo de eventos, pois temos que darlle para diante, temos que promocionarles, temos que invertir, que Quiroga, igual que Sober, Chantada, Pantón, Vilachá, sea un referente a nivel de Galicia, a nivel de España, para traer o turismo con este tipo de eventos.
Quiroga, que acolle este sábado e domingo a nova edición, 42 da feira do Miño, aí estaba o alcalde José Luis Rivera. Na volta de pausa, saudamos a Olaya Rodil, deputada no Parlamento de Galicia, falaremos de Altri, da súa implantación, da preocupación que está a espertar na comarca o seu posible impacto ambiental. E despois, xa tempo de concurso, ollo que, malia que hoxe, mércores será tamén día de sorteo. Sobre a unha, sabremos que leva ese lote de productos, xentileza da área de participación e servizos para veciñanza do Concello de Lugo, ese concurso diario co Mercadiño Parque da Milagrosa. Seguramente comecemos hoxe un chisquiño antes que de costume para dar máis posibilidade a máis amigos, a máis amigas de acadar ese premio. Será co teléfono habitual 982-25-10-05 en cuestión de aproximadamente 10 minutos.
É o produto máis típico da Semana Santa, con infinidade de distintas preparacións que lle propoñemos nas xornadas do bacallao no restaurante A Nova Ruta de Vilalba. Croquetas, en revolto a portuguesa, a prancha, o forno, a galega, a vizcaína, a lisboeta ou o pilpil. Son só algunhas suxerencias da carta das xornadas do bacallao do restaurante A Nova Ruta de Vilalba. E se prefire a carne, tamén poderá degustar estes días vaca frisona a parrilla. Estamos na saída cara Rábade, o noso teléfono 982-51-1150.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 € de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-12-0061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Do 28 o 30 de marzo, Santas Tapas en Foz. Ven e saborea as propostas que atoparás nos locais participantes a mediodía ou pola noite. Ademais, aproveita para pasear por Foz e para disfrutar do comercio na rúa. Máis de 30 comercios serán cita na campaña Fora Stocks os días 27, 28 e 30 de marzo. Esta Semana Santa en Foz, Santas Tapas e Fora Stocks. Organiza Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Radio Voz, con Félix Jorquera.
Falamos do proxecto de Altri, facémolo con Olaya Rodil, deputada no Parlamento de Galicia, vicevoceira do BNG. Olaya, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Un asunto que chegaba onte ao Pleno Provincial da Diputación, os grupos de goberno, PSOE e BNG, non aprobaban unha moción do Partido Popular. Hai que aclarar que hai meses, o BNG neste caso, sí que daba o seu beneplácito á implantación desta empresa. Todo cambia cando se coñece o informe de impacto ambiental.
Sí, bueno, realmente o que nos votamos no Parlamento en 2022 non tiña nada que ver con Altri, de feito nin se mencionaba porque non se coñecía nin o nome da empresa. O que se propoñía naquel momento era instalar en Galiza unha fábrica de fibras téxtiles para pechar o ciclo produtivo da madeira. E realmente, cando coñecimos toda a documentación oficial presentada, como ti dicías, a exposición pública, o que temos diante é algo radicalmente diferente, non ten absolutamente nada que ver. Realmente o proxecto de Altri é a gran mentira do Partido Popular. Dicíanos a todo o mundo e aínda insisten en facernos creer que é unha fábrica de fibras téxtiles, pero que pretenden os portugueses instalar en Palas de Rei unha fábrica de celulosa de 400.000 toneladas de pasta de papel soluble para exportar a outros lugares, non sabemos se da península, se da Europa, para pechar alí sí o ciclo produtivo e fabricar fibras téxtiles. Realmente o que queren poñernos aquí en Galiza, en Palas de Rei concretamente, unha fábrica altísimamente contaminante que os portugueses non queren no seu país.
Bueno, celulosa xa temos en Galicia, en concreto en Pontevedra, nunha ría que está afectada medioambientalmente por esa instalación de ENCE. Neste caso, a de Palas de Rei comprometería tamén a ría de Arousa, a que di máis productiva de todo o mundo.
Efectivamente, que afectaría toda a bacía do río Ulla desde a Golada, desde o encoro de Porto de Mouros, que é onde pretenden succionar 535 litros por segundo, que é máis do que consumimos en todo o día as 350.000 persoas que vivimos na provincia de Lugo. Todos os concellos que rega o Ulla ate efectivamente a súa desembocadura na ría de Arousa, que hai que lembrar, produce o 70% do mexillón de Galicia, produce o 60% da ameixa do noso país e que se vería enormemente afectada porque Altri, ademais de consumir para producir cantidades inxentes de auga, despois pretende verter de novo ao río Ulla, despois dun proceso industrial moi, moi contaminante, unha parte importante desa auga, cunha temperatura superior a que a recolle no encoro, sobre 23 e 25 graus, iso, pois eu non sei se hai algunha especie caribeña que pudera vivir ao río Ulla, pero realmente as truitas que hai neste país non poden vivir a esa temperatura e, por suposto, con eses produtos altamente contaminantes que se usan no proceso de fabricación da celulosa, afectaría enormemente aos bancos marisqueiros e ao sector pesqueiro que hai efectivamente na ría de Arousa, que se está mobilizando a través da súa plataforma porque está enormemente afectada xa por contaminacións provocadas pois polas verteduras da mina de Sanfins, por exemplo, ou tamén pois porque as empresas eléctricas se lles permite abrir os encoros, afectando tamén os índices de salinidade da auga, e levamos anos vendo como cae a produción de marisco na ría.
Para o BNG, vístese de cordeiro un lobo con este proxecto de Altri.
Sí, pero xa lle vimos as orellas todos a ese lobo, empezando polas veciñas e polos veciños que levan moitas semanas mobilizadas na plataforma Ulloa Viva, precisamente para poñer de relevo algo que o BNG tamén leva insistindo moito tempo desde que coñecimos o proxecto, que se vai afectar, por suposto, a auga, que é un ben preciadísimo. Estamos falando da emerxencia climática, do cambio climático, da sequía que está afectando a moitas partes do Estado español e que nos veráns tamén empeza a afectar tamén a Galiza, e agora pretende instalarse aquí unha fábrica que vai consumir máis que as 350.000 persoas que vivimos na provincia. Pero é que, ademais, se chega a instalarse esta fábrica de celulosa de Altri, vai afectarse un espazo natural que é único, que estaba previsto protexer, como é a Serra do Careón e a súa contorna, en 2011 para ampliar a rede Natura, e que o Partido Popular pois paralizou desde ese ano. Pois agora quizáis entendemos un pouco mellor por qué, non? Porque pretendían vender esa parte dos nosos recursos naturais a unha empresa que o único que quere vir instalar aquí unha fábrica contaminante, arrasando con, entre outras cousas, especies únicas que están catalogadas pola propia Xunta de Galiza como en perigo de extinción, como é o caso pois da Santolina de Meride ou da Herba de Namorar de Merino, que se atopan precisamente aí na contorna da Serra do Careón onde quere instalarse Altri.
Unha empresa que, a través de un comunicado, afirmaba que as augas que se verterán despois do proceso o río serán máis limpas que as que se recollen previamente.
Eu de verdade que estes días xa teño a sensación de que nos toman a todos por parvos, non? E sabemos a capacidade que tivo a empresa para defender diante dos veciños nas reunións que organizou o seu proxecto, que é ecofantástico, tan ecofantástico que vemos cales son as consecuencias dunha fábrica moito máis pequena, por certo, pero de idénticas características que ten Altri en Portugal e que leva sendo xa sancionada en varias ocasións pola contaminación do río Teixo no país veciño, non? Eu creo que é bastante difícil de defender que a auga que succiona unha industria despois de todo un proceso industrial contaminante para a produción de celulosa vai sair mellor do que entrou, non? Eu creo que, e de feito é un pouco no que estamos traballando desde o BNG, hai que presentar unha alternativa a toda esta atrocidade e a esta salvaxada ambiental, a esta bomba ambiental que quere instalar Altri. O que hai é que, para nós, hai dous elementos que son fundamentais. Hai que impulsar un plan de regeneración tanto do río Ulla como da ría de Arousa e, en segundo lugar, hai que apostar polo desenvolvemento industrial do noso país, pero asentado no territorio, aproveitando recursos que temos na Ulloa, que son estupendos, un sector agrogandeiro, un sector leiteiro de primeiro nivel, e tamén pois toda esa industria do turismo vinculada, entre outras, ao Camiño de Santiago, que pasa por eses concellos e que se van ver enormemente afectados por esta fábrica de celulosa.
Está tamén en entredito o modelo territorial, bueno, o modelo forestal de Galicia, porque obviamente o que necesitará esta macroplanta é moito eucalipto, non?
Moito eucalipto que vai vir sumarse ao que xa demanda ENCE para as plantas que ten en Pontevedra e en Navia, ou a outras pasteiras portuguesas que están abrindo negocio aquí no noso país, como Navigator, por exemplo, que tamén está demandando moita madeira de eucalipto, despois de que en Portugal pois se imposibilitase e se impedise a plantación de novos eucaliptais, e mesmo se está retrocedendo no seu pois na súa presencia no territorio. Isto vai presionar moito para que superficie agraria que debería ser posta a disposición das explotacións que necesitan base territorial para poder sair adiante e desenvolver os seus proxectos, acaben pois feitas eucaliptais. En este país xa perdimos o 7% da superficie agraria útil nos últimos 10 anos. Entre outros sitios, por exemplo, aí en Palas de Rei, onde pretende instalarse Altri, que hai parroquias que levan 20 anos esperando a que a Xunta de Galiza lles dea recursos económicos para pechar ese proceso de concentración parcelaria que leva pendente pois máis de dúas décadas. Pero vemos que o Partido Popular, en vez de poñer os recursos públicos ao servizo das veciñas e dos veciños de Palas, das explotacións agrogandeiras de Palas de Rei, o que vai a darlle pois 250 millóns de euros, como quere Altri, para pois facer unha planta de celulosa que é tres veces a planta que ten ENCE en Pontevedra.
Bueno, que queda claro, que a veciñanza pois presenta inquedanza, comprensible, polo impacto desta macro planta, non só a comarca da Ulloa, outras lindeiras como a de Melide ou Udeza, están tamén sumamente preocupados, non, polo impacto que poda ter a implantación desta empresa. Olalla Rodil, deputada no Parlamento de Galicia, foi a cabeza de lista nas pasadas eleccións autonómicas e tamén a vicevoceira do BNG. Grazas por estar connosco e ata vindeira ocasión.
Moitísimas grazas a vos, unha aperta.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
o teu local de hostalería merece unha renovación do bestiario laboral. En Prolabi somos especialistas. Contamos coa gama profesional máis completa para darlle a benvida atempada. Roupa e calzado, con modernos delantais e como distribuidor para a provincia de Skechers Work, cos modelos máis cómodos e antideslizantes perfectos tamén para o uso doméstico. Dalle unha nova imaxe ao teu local de hostalería con Prolabi. En Covas, Viveiro, Avenida Cantarrana 12, en Vilalba, Cidade de Lugo 16 e en internet prolabi.es.
Radio Voz, con Félix Jorquera.
Estamos en tempo de concurso, que ademais, neste mércores 27 de marzo, será tamén día de sorteo, por aquelo de mañá xoves, santo, venres santo, non ter programa provincial, ter que adiantar, pois, este capítulo, este momento de tensión, de permitir que un ointe, unha ointe, leve ese importante agasallo, xentileza da área de participación e servizos para a veciñanza do Concello de Lugo. Ainda estamos a tempo de ter número para entrar nese sorteo a través do 982-25-05. E a pregunta do día de hoxe, como sempre, a mecánica habitual, propoño tres produtos para detectar cal deles non atoparíamos nese mercado da Milagrosa. Os de hoxe, atención, unha botella de viño de Quiroga, de San Feira falábamos hai uns minutos, un paraugas necesario para estes días, un carro de vacas. Que o que non atoparíamos nese espazo do mercado da Milagrosa, un martes, un venres. Temos unha primeira chamada dende a Mariña. Manola, bo día.
Buenos días.
Estás en Viveiro.
Estou en Viveiro.
Con que día por aí?
Pois, con auga.
Sí, non?
Sabe a venta.
Bueno, mesmo con posibilidades de que poda suspender esa circunstancia, alguna desas procesións da Semana Santa de aí,
seguro,
Manola.
Seguro, sí, seguro que sí.
Así pues que mala nova. Bueno, que mala nova.
É unha pena, despois do que laban traballado, a pobre xente.
De verdade que sí. Bueno, pois pues confiamos en que, cando menos neses intres das procesións, poida abrirse un anaquiño de sol, cando menos de cesar a chuvia para que se podan celebrar. Bueno, dime, do que temos hoxe. Repito, unha botella de viño de Quiroga, un paraguas.
Ah, o carro.
O carro.
Carro, carro.
Non é o de Manolo Escobar,
No, bueno, igual.
Que se nos atopa. Vale, este es el número 13, Manola, pero sobre todo hacemos en minutos.
Vale.
Gracias.
Gracias.
Seguimos en directo, Leña Libre, 982-25-05. Os martes, os venres, temos cita no mercado da Milagrosa. Natalí, podemos achegarnos, podemos mercar productos de alimentación con presencia deses produtores locais, por lo tanto, productos de proximidade, roupa, calzado, cosiñas para casa, ferretería, para o campo, para o xardín, un sinfín de cousas, os martes, os venres, no mercado do Parque da Milagrosa. De Viveiro a Vilalba. María Jesús, bo día, que tal, como estás?
Moi ben, moi ben.
Escoitaxe o que temos hoxe?
No, porque estaba collendo línea.
Bueno, pois pues, collíchenlas, claro. Non se poden facer dúas cousas ao tempo. No. Eso que din que as mulleres, sí. A ver, en que quedamos?
Bueno. Sí, pero non é compatible, a radio co teléfono.
Neste caso, non. Perfecto. A ver, unha botella de viño de Quiroga. Un paraugas, por certo, chove en Vilalba, estora.
Sí, é moito.
Bueno. Un carro de vacas, que non atoparías?
O carro de vacas.
O carro. O 14, María Jesús, o sorteo en unos minutiños. Gracias,
vale,
sorte.
Gracias.
Seguimos en directo, línea libre, 982-25-05.
Do 28 ao 30 de marzo, Santas Tapas en Foz. Ven e saborea as propostas que atoparás nos locais participantes a mediodía ou pola noite. Ademais, aproveita para pasear por Foz e para disfrutar do comercio na rúa. Máis de 30 comercios serán cita da campaña Fora Stocks os días 27, 28 e 30 de marzo. Esta Semana Santa en Foz, Santas Tapas e Fora Stocks. Organiza Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Bueno, cruzamos ata Asturias. Benito, que tal? Bo día.
Hola, buenos días, Félix. ¿Qué tal, hombre?
Muy bien. ¿Dónde estás exactamente?
Mira, en un pueblo de Castropol que le llaman Tol.
Tol, T-O-L.
T-O-L, ok, hombre, a 11 kilómetros de Ribadeo, si conoces algo.
Bueno, pues esa zona, claro, como no voy a conocer a una de las rías más hermosas del mundo.
Efectivamente, hombre.
Bueno, xa temos unha botella de viño de Quiroga, un paraugas e un carro de vacas. Dime que non atoparías, Benito.
Mira, pon el carro de vacas, porque yo ahora tengo bastantes años y me acuerdo cuando era niño, mis padres es lo que tenían para trabajar en la labranza.
Pues sí. Por cierto, hoy están muy cotizados, lo que pasa es que ya no se usan, afortunadamente, para uso agrícola, pero sí como elementos ornamentales están muy, muy cotizados.
Bueno, claro, claro, porque son cosas antiguas. Vale, hombre. Oye, pues gracias, Félix.
Cuídate, venga. Benito, 15.
Venga, Félix, hasta luego, hombre.
Adiós. 15, yo tengo un número para sorteo que hacemos unos minutiños, ¿eh? ¿Quién llevará ese lote de productos, esa xentileza semanal da área de participación en servizos para veciñanza do Concello de Lugo? 982-25-D05. Estamos ahora en Foz. José Bodía, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, Félix. Bueno, vamos indo un pouco como llaves, pero vamos indo, sí.
O sea, que chove tamén por aí, non?
Vai, chove.
Non, se non temos excepcións, creo que está chovendo en todos os puntos. Bueno, pues nada, non hai que facer. E tamén gustanos ver os campos verdes, e isto non é por casualidade, non?
É cierto, no, fai ben, oh, fai ben que chove, fai ben.
Bueno, unha botella de viño de Quiroga, un paraguas e un carro de vacas, José.
Deixaremos o carro, Félix, deixaremos o carro.
Veña, daza 6, sorte con este número, un par de minutos.
Gracias, Félix, gracias.
Saúdos, Foz. Seguimos en directo. 982-25-D05.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-12-0061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
De Foz a Monforte, de norte a sur. Dolores, buen día.
Buenos días.
También con mal tiempo.
Bueno.
Sí, tampoco... Pues a ver si vamos a tener problemas con esa feira medieval. Bueno, esperemos que no.
Sí, esperemos a ver que sí. A ver bueno. Si hay suerte, yo sábado y domingo está un poco más espelido.
Esperemos que sí. Creo que o mellor día va a ser o venres, eso decían de Metolina, que va a ser o día de tregua. Pero bueno, a ver si se obra un milagro en Merre Santo, también o sábado y domingo tenemos buen tiempo.
Queda un huequito entre nube y nube, por
ahí. Bueno, ¿qué me dices, do que tenemos hoxe o que debería...?
O carro de vaca.
O carro. Vale, daza 7 o teu número, Dolores.
Venga,
sorte, grazas. 12.56, 982-25-05. Estamos en tempo de concurso. Por xenteleza, da área de participación en servizos para a veciñanza do Concello de Lugo. Minutos nos que recordamos todo moito e bo que atopamos martes e venres nese espazo, nese mercado do Parque da Milagrosa. En Burela, Andrés, buen día.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bueno, aquí estamos pasados por agua.
Oye, todos, ¿eh?
Todo el mundo.
Oye, ¿necesitas un paraguas?
Bueno, de momento teño. Bueno, no hemos nada, pero teño.
Si se estropea, ¿pensas que podrías atopar un aquí no Parque de Milagrosa, no mercado?
Podría ser, como yo que sí.
Sí, ¿y una botella de viño de Quiroga?
También.
¿Un carro de vacas?
O carro non, pero bueno, podía sempre facer falta para levar o regalo.
Sí, o caso é cando chegase, non? A mellor, se mandamos hoxe, a mellor sí, para as festas aí de Burela, en xuño, poderías telo. Veño de Zoito, Andrés.
Bueno, graciñas.
Gracias a ti. Seguimos, veña, un par de chamadas máis, incluso tres, si son áxiles, antes de efectuar o sorteo. 982-25-D05.
O teu local de hostalería merece unha renovación do vestiario laboral. En Prolabi somos especialistas. Contamos coa gama profesional máis completa para darlle a benvida atempada. Roupa e calzado, con modernos delantais e como distribuidor para a provincia de Skechers Work, cos modelos máis cómodos e antideslizantes perfectos tamén para o uso doméstico. Dalle unha nova imaxe ao teu local de hostalería con Prolabi. En Covas, Viveiro, Avenida Cantarrana 12, en Vilalba, Cidade de Lugo 16 e en internet prolabi.es.
Estamos en Foz, estoy mareado, Foz, Burela, Foz, estoy ahí en la rotonda de Cangas, estoy mareado.
Pili.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Vamos, Ingrid. Bueno, lloviendo, es con frío.
Sí, la verdad es que tenemos un retorno do inverno, ¿eh? En vez de dar ya bienvenida a primavera, estamos dando bienvenida o inverno. Es lo que tenemos aquí en Galicia. Sí, dime, señor. ¿Qué elimino?
Un carro.
O carro. O 19, Pili. Sorte,
vale,
con ese número.
Gracias.
12:58. ¿Alguien se anima? 982-25-05. Veña, que son las últimas oportunidades de elevar ese premio, porque el sorteo facémoslo en un minutinho.
Con pan ou sin pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.